Qalampirdan gapiramiz. Shusha Xunkeydi avtomagistralining Rossiya harbiylari vaqtincha nazorati ostidagi qismida O'zbekistonlik ekologik faollar va nohukumat tashkilotlar vakillari tashabbusi bilan o'tkazilayotgan norozilik aksiyasi 5-chi kundirki davom etmoqda. Aksiya 12 dekabr kuni Xunkeydini Armaniston bilan bog'lovchi yo'lda Shusha shahri yaqinida boshlangan. Namoyishchilar sovuq havoga qaramay hududni tark etmayapti. Faollar Armanistonni ekologik terrorda ayblab, qondardan qonuniy foydalanishga qarshi shiorlar aytmoqda. Shuningdek, Qorabog'dagi Rossiya harbiy kontingenti qo'mondoni Andrey Volkov bilan uchrashishni talab qilmoqda. Aksiya ishtirokchilari soni ortib bormoqda. Namoyishchilar sovuq havoda isinish uchun olov yoqdi va talablari bajarilmaguncha namoyishni davom ettirishlarini aytmoqda. Shu bilan birga Armaniston fuqarolari uchun Shusha Xunkeydi yo'li bo'ylab tez yordam mashinalarining o'tishini ta'minlashga tayyor ekanliklarini bildirgan. 11 dekabr kuni Ozarbayjon Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaga Ozarbayjon hududida vaqtincha joylashgan Rossiya harbiy kontingenti faoliyati munosabati bilan norozilik notasini topshirdi. 11 dekabr kuni Ozarbayjon Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaga Ozarbayjon hududida vaqtincha joylashgan Rossiya harbiy kontingenti faoliyati munosabati bilan norozilik notasini topshirdi. Nota Ozarbayjonlik ekspertlar guruhi Rossiyalik harbiylar vaqtincha joylashtirilgan hududlardagi ekologik vaziyatni kuzatib olmagan voqea munosabati bilan topshirilgan. Eslatib o'tamiz, kecha 15 dekabr kuni Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Ozarbayjon lochin yo'lagini to'sib qo'ygani, keyin Tog'li Qorabog'ni tabiiy gaz bilan ta'minlovchi gaz quvurini yopgani ushbu provokatsion harakatlar natijasida Tog'li Qorabog' aholisi erkin harakatlanish huquqidan mahrum bo'lgani, minglab odamlar, jumladan bolalar qishning sovuq sharoitida yo'llarda qolib ketganini iddao qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.